17 sati. Pet i pol mjeseci nakon potresa građani Zagreba i okolice dobili zakon o obnovi. Koronavirus u Hrvatskoj, 190 novih slučajeva zaraze, 3 osobe preminule. U intervju tjedna medija servisa Tuškan poručila, B model nastave nije bio dobar niti kada ga je Divjak prezentirala. SAD obilježava 19. godišnjicu terorističkog napada.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Gotovo pola godine nakon potresa građani Zagreba i okolice dobili su zakon o obnovi. Hrvatski sabor izglasao je zakon s velikom većinom glasova, vladajući i opozicija nakon dugo vremena složni i poručuju da je ovo iznad svakodnevne politike i prepirki, te da su najbitniji građani. No uoči početka obnove, koja bi trebala trajati 10 godina, skepticizma ne nedostaje.
Sa 124 glasa za, 10 suzdržanih i samo 4 protiv, Hrvatski sabor je izglasao zakon o obnovi, čime je zaključio dvotjednu izvanrednu sjednicu. Usvajanje zakona pozdravio je premijer Andrej Plenković. Poručio je da uz poduzete interventne mjere imamo kvalitetan i održiv zakonski okvir da zajednički obnovimo Zagreb i okolicu. No nije sve krenulo tako glatko. Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak prije samoga glasovanja je zatražila stanku. Smatra da najbolji amandmani nisu prihvaćeni, a da će u ovoj priči puno njih biti nasamareno. Evo i zašto.
Kako oni koji su potresom pogođeni, jer obnova neće biti brza niti kvalitetna, niti financijski povoljna, a isto tako nasamareni će biti i ostali građani Republike Hrvatske koji će višestruko skuplje platiti cijenu ove obnove od cijene koštanja iz privatnih investicija za koje vlada nije imala sluha.
Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je da se zakonom radi sukob interesa. Pozvao je kolege koji imaju nekretnine da se suzdrže od glasanja. SDP-ovac Ranko Ostojić zamjerio što nisu prihvaćeni ključni oporbeni amandmani.
Proći će još puno vode ispod Hendriksovog mosta dok se ovaj zakon implementira. A naši građani očekuju već u ponedjeljak da znaju kome, gdje i kome će se javiti.
HSS-ovac Krešo Beljak ipak nije toliko kritičan kao drugi kolege iz oporbe.
Nije idealan, dalo bi se na tome raditi. Ja se nadam da kad se zakon implementira, da će se uvidjeti još pojedine manjkavosti i da ćemo onda svi zajedno i vladajući i opozicija raditi na eventualnim doradama, odnosno poboljšavanjima istog zakona.
Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je da je njegova stranka dala podršku zakonu u nadi da će se ispuniti ono što je obećano. Nadodao je da se nije trebalo čekati i nije trebalo uopće donositi ovaj zakon, jer su postojeća zakonska rješenja već dovoljno dobra, da se moglo prionuti obnovi ranije.
Ako već ima tih novaca, trebalo je krenuti s obnovom onih objekata koji su u vlasništvu države, koji nisu morali čekati na ovaj zakon.
Nema dileme da je ovo najkompleksniji zakon o obnovi nakon Domovinskog rata, istaknuo je Ivan Domagoj Milošević iz redova HDZ-a, dok je kritičarima poručio
da nijedan zakon ne može riješiti sve probleme i sva pitanja. Dio problema trebaju rješavati stručni, pošteni ljudi i na kraju novac. Vlada je osigurala već više od 1 milijardu eura za provedbu ovog zakona.
A što uopće donosi zakon o obnovi? Definira model po kojem će konstrukcijsku obnovu zgrada 60% financirati država, a po 20% grad Zagreb i županije te vlasnici nekretnina. Dok će vlasnicima s minimalnom plaćom i bez značajnije imovine, država i županija, grad ili općina u potpunosti financirati tu obnovu. Plaćanje iznosa od 20% bit će oslobođeni i vlasnici nekretnina ako njihov dohodak u protekloj i tekućoj godini ne prelazi 4000 kuna. A isto vrijedi i za one čije je ukupna imovina na dan potresa vrijedila manje od 200.000 kuna. Procjenjuje se da bi obnova mogla potrajati 10 godina. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Počinje preseljenje građana koji su zbog oštećenja na kućama i domovima bili prisiljeni živjeti u studentskom domu Cvjetno naselje. Oni će do daljnjeg biti smješteni u hostelu Zagrebačkog holdinga u naselju Remetinec, a ministar graditeljstva Darko Horvat objasnio je kako će se odvijati selidba.
Dat ćemo priliku onima koji raspolažu osobna vozila, obitelji, da sa preseljenjem započnu tokom sutrašnjega dana. U ponedjeljak u 3 iteracije i utorak u 2 autobusi Zeta i još jedno vozilo koje će imati mogućnost prevest osobe koje su nepokretne, bit će nam stavljene na raspolaganje.
Podsjetimo, selidbom građana oslobodit će se dodatna mjesta za smještaj studenata, a njihovo useljavanje očekuje se 1. listopada.
Medija servis Vijesti plus.
Situacija s koronavirusom u Hrvatskoj znatno je bolja nego jučer. Detektirano je 190 novih slučajeva zaraze, a 3 osobe su s dijagnozom COVID-a preminule. Aktivno je 2430 slučajeva, 312 osoba je hospitalizirano, a 26 pacijenata je na respiratoru.
Splitsko-dalmatinska županija ponovno prednjači po broju zaraženih. Danas bilježe 62 nova slučaja. Potom slijedi grad Zagreb s 51 novim slučajem zaraze. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zvonimir Šostar.
Kad govorimo o strukturi ovih novooboljelih, primijetit ćemo da imamo 16 sa negativnom epidemiološkom anamnezom. 23 novooboljele osobe su kontakti ranije pozitivnih, 6 je još uvijek izloženost na godišnjem odmoru, 2 uvoza imamo, 2 novooboljele osobe su i obrada u tijeku i 2 moguće je izloženost na svadbenim svečanostima u Varaždinu i Imotskog.
Treće mjesto na ovoj nezavidnoj ljestvici drži Zadarska županija, koja je danas prijavila 21 novi slučaj zaraze. Međutim, načelnik županijskog stožera civilne zaštite Šime Vicković je za Media Servis izjavio da je situacija pod kontrolom.
U razgovoru sa Zavodom za javno zdravstvo, odnosno službom za epidemiologiju, uočujem da su to sve kontakti, odnosno da su to kontakti dosadašnjih pozitivnih osoba koje su bile pozitivne neposredno prije nekih 10 do 15 dana.
Primorsko-goranska županija danas je prijavila 15 novih slučajeva. Već nekoliko dana u toj županiji raste broj zaraženih, što ih je ponukalo da počnu razmišljati o uvođenju restriktivnih mjera po uzoru na druge županije. Potvrdio nam je Vladimir Mičović, ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Što se tiče novih mjera, one su uvijek negdje moguće i u njima se i na našim stožerima i na našim sastancima epidemiološkim uvijek o tome raspravlja. Naravno da će to biti napravljeno u suglasju i sa nacionalnim stožerom i sa svim ostalima koji tu problematiku promišljaju.
Nešto bolje brojke danas je prijavila Istarska županija, gdje su novo zaražene 2 osobe. Načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac.
Jedna osoba s područja Puljštine, gdje je epidemiološka obrada u tijeku, a druga osoba je jedan sportaš koji radi sportskih razloga na području Istarske županije i zarazan je, tako da njegove kolege su u samoizolaciji i u tijeku je postupak njihovog povratka u matičnu državu.
Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, zaraženo je više od 13.000 osoba, a umrlo je njih 211. Oporavilo se više od 10.000 ljudi. Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Udruga Glas poduzetnika i članovi inicijative barova i noćnih klubova već danima upozoravaju nadležne institucije kako će zbog epidemioloških mjera doći do potpunog zatvaranja preko 1000 objekata te otpuštanja radnika. Iz tog razloga noćni barovi i klubovi organizirali su akciju 5 sati naprijed, 25% nazad, tijekom koje će danas i sutra biti otvoreni samo od 19 do 24 sata. Podsjetimo, mjera ograničenja rada do ponoći produljena je do daljnjeg.
Media Servis Vijesti plus.
U srpnju i kolovozu Hrvatska je zabilježila 5,2 milijuna dolazaka, što je 54% prošlogodišnjeg prometa. Hoteli su u dosadašnjem dijelu godine ostvarili 40% prometa u odnosu na 2019, kampovi 57, objekti u domaćinstvima i OPG-ovi 66, a nautički čarter 70%. U ovoj specifičnoj korona godini najposjećeniji su Vir, Rovinj, Medulin, Crikvenica i Poreč. Rezultate prvih 8 mjeseci predstavili su ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
I sad po brojkama, kad pogledamo, mi smo na neki 96% poljskih turista, odnosno poljskog tržišta od prošle godine. Isto tako, dakle, i njemačkih turista nekih preko 86%, slovenskih turista. Znači da se promotivne kampanje su bile izuzetno ciljane.
Što se tiče perspektive u 2021. godini, samo nekoliko smjernica. Dakle, promocija Hrvatske će biti usmjerena u pravcu isticanja Hrvatske kao sigurne turističke destinacije na Mediteranu. Zato je važno, i opet apostrofiram, na sinergiju cijelog sektora javnih institucija.
Media Servis Vijesti plus.
Koronavirus bio je i jedna od tema sastanka predsjednika Zorana Milanovića i njemačkog kolege Franka Waltera Steinmeiera u Berlinu. Milanović je izrazio nadu da će se situacija s koronavirusom smiriti, te da će njemački turisti opet sigurno boraviti u Hrvatskoj i županijama koje zadnje vrijeme bilježe porast slučajeva.
ali uvjeren sam, ne zato što imam čvrstu vjeru, nego mislim da je to racionalno, da je to racionalno pristup, da će se to u sljedećim tjednima u Hrvatskoj početi smirivati i da će i ove županije u Hrvatskoj koje su na njemačkoj crvenoj listi uskoro naprosto automatski ispast sa te liste. To je s obzirom na okolnosti u Hrvatskoj, na završetak sezone, potpuno očekivano.
Poručio je da je njegova vanjska politika proeuropska politika prijateljstva, razuma i tolerancije.
Zalažem se i radit ću na dobrim odnosima sa svima u regiji, svjestan i naše veličine i naše malenkosti u isto vrijeme. Međutim, moje vrijednosti su bile i uvijek će biti socijalna pravda, jednakost, sloboda, jednakost svih prema zakonu, izbjegavanje svake vrste podjele ljudi po principu vjere, nacionalnosti, boje kože. Tako sam se ponašao kao hrvatski premijer 2015. godine u jeku migrantske krize.
Štajnmajer je poručio da podržava politiku pomirenja u Hrvatskoj koju provodi hrvatski predsjednik. Milanović je u svojim prvim mjesecima kao predsjednik države poduzeo važne korake u procesu pomirenja prema Srbima i prema srpskoj manjini u Hrvatskoj. I na tome smo mu zahvalni, istaknuo je Štajnmajer.
Intervju Medija servisa.
Na kraju smo prvog tjedna nove školske godine koja se odvija u novom normalnom. Koliko je sve normalno, kako funkcioniraju nastavnici i učenici u vrijeme pandemije, otkrila nam je u intervju tjedna Medija servisa glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan. S njom je razgovarala Andreja Barač.
Tuškan je istaknula da je lijepo vidjeti nasmijana lica učenika koji su većinom u školama gdje im je i mjesto, no tvrdi da problemi postoje i da su se neki već trebali riješiti dok će se neki rješavati u hodu. Kao najveći problem je istaknula popis vulnerabilnih osoba, koji još nije napravljen. Mnogi su profesori dobili potvrde da spadaju u tu skupinu, no to im se, kaže, ne uvažava.
I evo ja s terena, nažalost, imam informacije da se radi pritisak na one koji su dobili čak ne potvrde od liječnika, nego ti zaposlenici su slani na medicinu rada. Medicina rada im je jasno napisala svjedodžbu da im se ne preporuča rad u školi i vrše se razni pritisci da oni ne mogu nastavu raditi online.
Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je kritizirala B model, odnosno mješoviti model održavanja nastave. Tuškan kaže da je svima preko glave prebacivanja odgovornosti.
Model nije bio dobro pripremljen niti kada ga je ona prezentirala. On nije u detalje pripremljen na način da su tu nekakvi grafički prikazi da se točno pokaže kako bi se zapravo to točno trebalo odvijati, na koji način.
Kratko je usporedila aktualnog ministra Radovana Fuchsa i Divjak.
To je nebo i zemlja. Zapravo, ako mi ćemo tek vidjeti zapravo kakve će u naredne dane biti komunikacija sa ministrom Fuchsom, no ono što je svakako pohvalno i pozitivno je to da je ministar zapravo otvoren za komunikaciju, za dijalog, za mišljenje struke. To je upravo bio najveći problem kod ministrice Divjak. Nije htjela poslušati apsolutno nikakvu konstruktivnu kritiku. Dakle, ono što je se njoj savjetovalo s terena da napravi, ona to apsolutno nije uvažavala.
Što se tiče škole za život, rekla je da je jasno da će zbog novih okolnosti učenici imati rupe u znanju i da nije realno u okolnostima pandemije i potresa govoriti o reformi i promjenama. Za kraj se osvrnula i na pregovore s ministrom rada, odnosno vladom, oko povećanja plaća dogovorenih nakon dugog štrajka prošle školske godine. Iz vlade stižu poruke u smjeru da je povećanje plaća nerealno očekivati s obzirom na korona krizu. A Tuškan na to kaže.
I zapravo je tu situacija vrlo jednostavna. Dakle, sporazum je sklopljen u vrijeme kada su već bile izmijenjene gospodarske okolnosti i u vremenu kada se znalo i kada su bile poznate projekcije, ta negativan gospodarski rast, tako dalje. Mislim, mi vidimo da je turizam čak bio bolji od očekivanog, no u svakom slučaju vlada se ne može pozivati na to da u vrijeme kad je s nama sklopila sporazum da joj nisu bile poznate okolnosti.
Za Medija servis Andreja Barač.
Medija servis Vijesti plus.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo je da ministar financija Zdravko Marić nije bio u sukobu interesa u vrijeme kada je bio šef nadzornog odbora HBOR-a, koji je odobrio kredit Marićevu prijatelju Josipu Stojanoviću Đoliju. Međutim, povrijedio je poznati članak 5 načelo dužnosti. Predsjednica povjerenstva Nataša Novaković.
Pa što se tiče tog predmeta, dakle, ne radi se o pogodovanju poduzetniku, dakle, radi se o tome da je dužnosnik deklarirao prijateljsku vezu sa osobom koja je, dakle, podnijela zahtjev za kredit u HBOR-u. Dakle, zapravo je dužnosnik sudjelovao u odlučivanju o davanju kredita svom prijatelju, što zapravo ne bi trebao. Dakle, povjerenstvo smatra da bi se dužnosnik trebao izuzeti iz takvih donošenja takvih odluka s obzirom na to da ne može biti nepristran.
Medija servis Vijesti plus.
Kratko iz regije. Bosna i Hercegovina i dalje ima velik broj novih slučajeva zaraze koronavirusom. 290 je novo zaraženih, a 6 osoba je preminulo. Od subote u zemlju mogu ući svi strani državljani koji imaju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Temeljem odluke Vijeća ministara BiH, dogovor je postignut na razini cijele zemlje. Rekordan broj novo oboljelih danas ima Slovenija. U protekla 24 sata detektirano je 108 novih slučajeva. Najbolju epidemiološku situaciju trenutno ima Srbija. Prijavila je 92 nova slučaja te jednu preminulu osobu. Pandemija koronavirusa do sad je u svijetu odnijela 914 tisuća života. Registrirano je više od 28 milijuna slučajeva zaraze, a najteže pogođene i dalje su Sjedinjene Američke Države. Osim s COVID-om, SAD se bori sa snažnim požarima koji haraju diljem zapadne obale, a nacija se danas prisjeća i najvećeg terorističkog napada, onog na svjetski trgovački centar 9. rujna 2001. Blok svjetskih vijesti pripremila je Lucija Stipić.
Indija, Francuska i Češka zabilježile su najveći dnevni porast slučajeva zaraze koronavirusom od početka pandemije. U Indiji, koja bilježi gotovo 10.000 novozaraženih u danu, broj zaraženih raste brže nego bilo gdje u svijetu. Francuska je zabilježila gotovo 10.000 novih slučajeva, zbog čega vlasti razmatraju nove mjere u strahu od mogućnosti preopterećenja odjela intenzivne skrbi. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je na veliki problem u borbi protiv pandemije.
Najviše me zabrinjava ono na što stalno upozoravam, nedostatak solidarnosti. Kad nedostaje solidarnosti i kad smo podijeljeni, to je odlična prilika za virus i zato se on još uvijek širi. Molim cijeli svijet da bude solidaran. Svakako, postoje dobri pokazatelji, ali nisu dovoljni.
Veliki broj ekstremnih požara potpomognutih vjetrom širi se američkom zapadnom obalom, uništavajući stotine kuća te usmrtivši najmanje 10 osoba. Tisuće građana prisiljene su napustiti svoje domove. U saveznoj državi Oregon brojni požari usmrtili su najmanje 3 ljudi i gotovo uništili južne gradove Phoenix i Talent. Pretpostavljamo da će žrtava biti više, rekla je guvernerka Oregona Kate Brown.
Nikada nismo vidjeli ovoliku količinu neobuzdane vatre u cijeloj državi. Ako vam se savjetuje evakuacija, učinite to odmah jer možda nećete dobiti drugu priliku.
A Sjedinjene Američke Države danas se prisjećaju najvećeg terorističkog napada u povijesti zemlje. U napadu 11. rujna 2001. godine dva oteta zrakoplova udarila su u svjetski trgovački centar na Manhattanu, a treći u Pentagon, sjedište Američkog ministarstva obrane. Pandemiji unatoč održani su manji komemorativni skupovi. U memorialnom centru na Manhattanu članovi obitelji žrtava pročitali su imena ubijenih u napadima 11. rujna, ali i u bombardiranju svjetskog trgovačkog centra 1993. godine. Američki potpredsjednik Mike Pence i njegova žena Karen na komemoraciji su citirali Bibliju.
Postoji vrijeme za sve. Vrijeme za rat i vrijeme za mir. Vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja. Vidio sam teret koji je Bog postavio na ljudski rod. Sve što on čini prikladno je u svoje vrijeme, ali čovjek ne može dokučiti djela koja Bog čini od početka do kraja.
U terorističkim napadima 11. rujna ubijeno je gotovo 3000 ljudi, a tisuće su ozlijeđene u svjetskom trgovačkom centru, Pentagonu i u okrugu Somerset u državi Pennsylvania, gdje se jedan od otetih zrakoplova također srušio.
Sport.
Mate Pavić osvojio je US Open. Hrvatsko finale u muškim paravima pripalo je Splićanu, koji je zajedno sa Brazilcem Brunom Suarešom pobjedio Nikolu Mektića i Nizozemca Kolhova sa 7-5 i 6-3 za nešto više od sat i pol vremena igre. Paviću je ovo četvrti Grand Slam naslov, a Mektić je ipak stao na jednom naslovu početkom godine, osvojio je Australian Open u paru s češkom tenisačicom Krejičkovom. U 17 sati počinje četvrto kolo HNL-a utakmicom Slaven Bilupa i Šibenika, a sutra je na rasporedu najveći derbi hrvatskog nogometa. U 19.05 na Poljudu igraju Hajduk i Dinamo. Modri dolaze u Split s prednošću od 2 boda i domaćin bi osvajanjem punog plijena mogao preskočiti klub iz Maksimira na vrhu ljestvice, što bi bio dobar zalet za predkolo Europske lige u četvrtak kad Hajduk gostuje kod makedonske Renove. Trener Hajduka Hari Vukas.
Igrači koji su naši tu ne igraju prvi put protiv Dinama, tako da međusobno znaju šta mogu očekivati. Samo je pitanje s kojim će igračima Dinamo doći. Jednostavno mi moramo se pripremiti na jednu i na drugu i na treću soluciju, to ćemo i napraviti pa ćemo vidjeti.
I Dinamo, u kojem novih pozitivnih na COVID-19 nema, ima nezgodan raspored. Prvo Hajduk, pa u srijedu Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Trener Dinama Zoran Mamić.
Nije bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je sastav dio našeg posla. Znamo šta nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane, iskoristiti te mane.
Uvertira za Split bit će u 17 sati u Osijeku koji dočekuje Rijeku. Biće to prvi ispit na klupi Osijeka novog trenera Nenada Bjelice.
Mi znamo snagu Rijeke, Rijeka je konstanta u hrvatskom nogometu već godinama. Prošle godine su osvojili kup, bili u vrhu hrvatskog nogometa, međutim znamo i svoju snagu i vjerujem da ukoliko mi budemo na našem maksimalnom nivou da su onda najveće moguće šanse za pobjedom.
Trener Rijeke Simon Rožman.
A što se tiče same utakmice, ne idemo sa belom zastavom, nećemo se predat. Želimo ići dalje u nekom dobrom, pozitivnom smjeru. Atmosfera je dobra, imamo i čak i neke novince koje su sad došli, jako dobro su se sad, koliko se vidi, ajmo reći, skupili. Neizvjesno zbog toga jer Osijek promijenio trenera u ovo vrijeme, znači jako teško se pripremati na njih. Zato sam rekao, fokus ćemo u sebi, kako želimo igrati, kako od vratara, kako druge lopte, kako protiv napada tako dalje.
U nedjelju igraju Istra i Varaždin, te Lokomotiva i Gorica. Svjetska rukometna federacija objavila je kalendar natjecanja na svjetskom prvenstvu u Egiptu koje je na rasporedu od 13. do 31. siječnja 2021. Hrvatska prvi krug protiv Katara, Japana i Angole igra u Aleksandriji. Kauboji će natjecanje početi susretom s Japanom 15. siječnja. Dva dana kasnije igraju s Angolama, zatim 19. siječnja na rasporedu je okoša s Katarom koji bi trebao odlučivati o pobjedniku skupine te koliko će tko bodova prenijeti u nastavak natjecanja. Podsjećamo, tri najbolje reprezentacije svake skupine idu dalje. Za medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, 5,5 mjeseci nakon potresa građani Zagreba i okolice dobili zakon o obnovi.
Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.